Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og for de som liker is om sommeren.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Afuera! Rundt bord I dag, helse Mujahedin Trond Sørensen og meg selv, Vegard Nøttes.
Her lurer jeg på om vi må starte med en sånn teknisk opplysning til våre lyttere før vi fortsetter. Sidelinja en podcast som handler om samfunn, og vi driver altså ikke reklame rettet mot barn og unge for å spise usunt. Så hvis du under 18 år nå, så må du skru av. Ifølge myndigheten da.
Ja, hvis du under 20 for sikkerhets skyld, så skal
ja, litt under 20. Og så ikke vi så nøye på, altså vi har ingen kontroll med hvem som lytter, så hvis du under 18, velkommen skal du være.
Folkehelse og klimatiltak, Trond. Det er sånne fikenblader du kan legge foran nesten hva som helst, og så får du veldig rare sånne nanny state-utslag. Det er da kommet opp en sak de siste dagene. Kroneis med foreldresamtykke. Altså det avkreves en foreldresignatur. Hvis 17-åringer skal få is
hos Henning Olsen i sin fabrikk på Sørlandet. Nettopp. For øvrig Norges beste is. Faen, der kommer jeg med reklame.
Det jo noe stridestill her. Ja, vi mener ikke at det Norges beste is.
Jeg mener
vi synes vi kan spise sånn smøris fra Sverige, og det GB.
Jeg er veldig tilleggere at GB her og presser ned isen, prisen på den isen jeg vil ha, som jeg vil veldig gjerne ha Henning Olsen.
Ok. Norges eldste iskremfabrikk, Henning Olsen, det I Kristiansand, de har innført et krav om skriftlig samtykke fra foreldrene før skoleelever under 18 år kan få servert iskrem under fabrikkbesøk. Dette ble aktualisert I mai 2026, da en førsteklasse på restaurant- og matfag, altså sånn baker- og konditorgreier, ved en videregående skole skulle på bedriftsbesøk.
Dette vanskelig å leve på.
Bakgrunnen helsedirektoratets strenge håndheving av det nye forbudet mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år, som trådde I kraft 25. oktober 2025.
Dette har vi snakket om før. Til og med Abid Raja klarte jo å gjøre dette riktig og stilte opp I forskjell av avisen, fordi det var en eller annen saftfabrikk som leverte ikke kunne dele ut smaksprøver til de under 18. Ja.
Gratis vareprøver defineres som ulovlig markedsføring under dette regelverket, og da velger bedriften forståelig nok å sikre seg mot økonomiske sanksjoner gjennom kontrakter med foreldrene. Hvilket betyr at en 17-åring på restaurant- og matfag kan med lov I hånd partere en halv gris med skarpe kniver på skolen. Men når han på skolebesøk hos Henning Olsen, så må du ha underskrift fra mor og far for å få lov til å smake på en kronis.
Eller noe som helst annet for å teste smake på produktet de skal drive og jobbe med. Dette jo jævlig gøy da. Dette dritgøy. Og så det sånn, det tragisk. Altså, Henning Olsen I seg selv, at de finner en løsning på det. Good. Det fornuftig av Henning Olsen å gjøre det. Men... Og så det ikke de mest alvorlige konsekvensene at Henning Olsen må gjøre sånne ting.
Nei, det jo men det absurditeten I det.
Det bare veldig absurd, men greia at denne loven, som da det var en del som kritiserte før han kom, har mye større og mer omfattende konsekvenser enn det disse nissene som vedtok den evnet å forstå. Da.
Ja, fordi helsedirektoratet, altså det vel det vi snakker om som helsesharia her, kan... ilegge løpende tvangsmult som skal overstige den økonomiske gevinsten ved overtredelsen. Og her lukter jeg at det en del skjønn inn I bildet, så det kan bli dyrt. Smaksprøver ulovlig. Tre former for markedsføring alltid forbudt. Kinoreklame før klokken 18.30 på barnefilmer, konkurranser med aldersgrense under 18 år, og utdeling av smaks- og vareprøver til barn. Og dette faller da inn I noe som man kaller for kategori 1-5, som innebærer et totalforbud. is, sjokolade, godteri, søte pålegg, kaker, kjeks og brus. Og det også helt uavhengig av næringsinnhold. Så det vil si at for brus så vil Cola Zero for eksempel være totalforbudt og dele ut gratis, helt uavhengig av at det ikke er et jævla næringsstoff i det. Har du sett den der videoen hvor noen prøver å koke en halv liter med cola med sukker og uten?
Nei.
Det er bare fascinerende, fordi du sier noe om innholdet, ikke sant? Du koker det ned, den halv literen med sukker blir jo til en sånn tjukk sirup, ikke sant? Det er masse substans igjen etter at vannet er kokt ut.
Ja.
Så tar du den der Cola Zeroen, og det er en liten svart flekk igjen med fargestoff nederst i panna. Det er ingenting, det er vann med smakstilsetning, ikke sant? Men det er brus.
Dette er jo det er samme logikk som forbud mot lakrispiper, fordi at det kan få folk til å begynne å røyke pipe.
Det er veldig, et utbredt problem blant ungdom at de røyker pipe.
Ja, det er veldig.
Nei, vent da. Nei, vet du hva? Det er jo ikke et utbredt problem. Men det er kanskje nettopp fordi vi har dette forbudet at vi ikke ser piperøykende 13-åringer langs gatene.
Du har ikke vært til så mye rare, men så mye, like mye rare folk som meg, du. Du har ikke vært til stede der folk sitter på hasjpipa si?
Jo, jeg har vel vært
innom det. Så lakrispiper fører til hasjrekking, ikke sant? Det må du jo skjønne.
Og det ender med heroin og ned på repebanen uansett. Jeg så nemlig fra himmel til helvete da jeg var unge. Og det,
Himmel til helvete og døden på Oslo S.
Satte sterke spor.
Ja.
Mer ironi i dette, Trond. Henning Olsen har nemlig en samarbeidsavtale med en eller annen bransjeorganisasjon som sikrer at opp til 1400 ungdommer mellom 13 og 17 år får sommerjobb i mobile iskremkiosker.
Ja.
Kan tenke deg hvilken skadeeffekt dette har på ungdommen. Disse kan altså lovlig selge og håndtere 100 000 av liter is på egen hånd, men har formelt sett ikke lov til å motta en gratis smakprøve på fabrikken uten underskrift fra mor eller far eller begge helst.
Og hvis de skal prøvesmake isen de selger, så må de gå på andre siden og kjøpe et eksemplar av hver.
Ja, og jeg vil jo tenke at det er naturlig her å utvide underskriftskravet til alle kiosker og dagligvarebutikker og sånn også.
Selvsagt.
Det hadde gitt mening. Det var Peter som introduserte dette begrepet helsesharia.
Ja.
Det var litt artig. Så vi tenkte vi skulle putte det i titlen på denne episoden for å få litt svung på den.
Og så er jo, dette er jo basert på, kan vi kalle det MDGs grønne kostholdsdiktat?
Jo, fordi det ligner litt, ikke sant? Ja. MDG soser rundt i bystyrer og på Stortinget og alle steder, og da skal det være vegetarmat og vegansk mat, enten folk vil ha det eller ikke.
Det er jo også et annet spørsmål i dette her, da, fordi det har jo vært spørsmål om kan Coca-Cola nå sponse fotballturneringer?
Nei, det vil jeg jo tro er helt utelukket. Det blir jo som om nazipartiet skulle gjort det, liksom.
Ja, og det er liksom sånn, så vidt jeg har forstått, så har Coca-Cola trukket seg fra, og de har sponset mange fotballturneringer rundt omkring. Det er sånn Coca-Cola-cup vært overalt. Kjempepraktisk, ikke sant? Du har noen utgifter med å kjøre en fotballturnering med 500 eller 1000 ungdommer. Det koster litt penger, men Coca-Cola gir deg en sum, og så sier du at så selger du varene våre her, ikke sant? Og så har vi cola-reklame på alle bauer og kanter. Det er kanskje ikke lov lenger, da. Ok.
Nei, eller...
Nå må vi finne andre løsninger for å finansiere dette, og det heter stort sett deltakerne må betale selv.
Ja, men det høres jo ut som en akseptabel løsning for middelklassen, det.
Ja, i hvert fall for noen øvre, fordi det er idrett og fotball er dyrt, altså. Du skal ikke... Altså, det høres veldig billig ut å kjøpe et par fotballsko, en shorts og en T-trøye for å spille fotball. Hvis du tror det. Du skal være medlem av en klubb, og du skal betale treningsavgift, og så må du betale baneleie, og så skal du reise på turnering her og turnering der, og det koster penger å delta, det koster penger å reise, det koster penger å overnatte. Ja, la meg si det sånn. Idrett er ganske kostbart blitt.
Så lenge det funker for øvre middelklasse, så må det være greit, tenker jeg.
Ja, ja.
Så får denne arbeiderklassen klare seg selv. Og denne arbeiderklassen prøver man jo å oppdra så godt man kan. I Oslo så er det jo vegetarmat og kjøttfri dager alle steder kommunen har kontroll på hva folk får lov å spise. Det er barnehager, AKS, kantiner, skoler og kommunale arrangementer.
Dette er noe som henger igjen fra den gang MDG kom til makten i Oslo. Og så er mitt spørsmål...
They had an axe to grind.
Ja, La meg, jeg har svaret. Hvorfor klarer ikke Høyre FRP-byrådet å reversere dette, denne tullereguleringen?
Det har jeg ingen anelse om, faktisk.
Jo, det er jo et svar på det. Det er veldig enkelt. Høyre sitter der. Det er, ja. Høyre kalles det svaret.
Nå var jeg dum.
Ja.
Jeg blir så forvirret av at Høyre heter Høyre, ja. Når de er på venstre siden.
Ja. Hadde jeg sagt Høyre, så hadde du skjønt det med
ja,
en gang.
Ja, ja. ja, så... Arbeiderpartiet ombestemte seg på dette og stemte for å reversere sitt eget forbud. Det var i Oslo da.
Ja.
SV, MDG og Rødt stemte mot. Så det er nanny-state-partiene. Og her må jeg jo si meg litt skuffet over intuisjonen min for Rødt da. Fordi at de har virket mer pragmatiske, men ok.
Nei, men dette er Rødt underbordet og overbordet. Det er hva de snakker høyt om. Altså, Rødt også er jo veldig, altså de snakker veldig varmt om oljearbeiderne, så vil de legge ned oljeindustrien.
Men her sånn tror jeg kanskje skizofrenien i Rødt kommer frem, ikke sant? Fordi at oljeindustrien, det er mimer og stavanger, og det er den gjengen som snakker for det. Og så har du idiotfraksjonen i Rødt, som er partiet i Oslo.
Ja, og det er den største. Men idiotfraksjonen i Rødt er de som skriver programmet til Rødt. Så hvis du begynner å lese programmet til Rødt, så er det liksom sånn, de er liksom på vei sammen med MDG om å få avsluttet olje, mens de snakker varmt om arbeiderne i denne bransjen. Altså, Rødt er et parti som gjerne sier nei til olje, ja til havvind på bunnen, men kommuniserer, og olje er en viktig ting på toppen, ikke sant?
Det er vel på mange vis to partier i ett. For jeg tror det er for mange i Oslo-laget som telte på knappen om de skulle bli med over til Mariell.
Ja.
I FOR.
Det er jo, når tror du FOR får representasjon på Stortinget?
Jeg tror de bare forsvinner.
Jeg tror på at de klarer å karre seg inn. SV blir borte, så vokser Rødt, og så beveger Rødt seg litt nærmere Arbeiderpartiet, og så blir avskalingen, det blir tilbake til FOR.
Ja, ja. Når regelverket her sånn da, er at når kommunen betaler for interne møter eller eksterne arrangementer, så skal det utelukkende serveres vegetar eller vegansk mat. Alle kommunale kantiner i Oslo skal ha minst 3 kjøttfrie dager i uka, og det må alltid tilbys et varmt vegansk alternativ. På skolene så får man et gratis kjøttfritt måltid på videregående skoler fra 2022 og ungdomsskoler fra 2023. Så det er...
Her vil jeg bare påpeke noe. Jeg vet hvor ofte du går forbi trygdedisken i butikken.
Hva er det for noe?
Det er sånn datodisk. Jeg kaller det trygdedisken, og jeg er veldig god til å gå og sjekke trygdedisken. Fordi innimellom så ligger det ting der som jeg har veldig lyst på. Men det som veldig, veldig ofte ligger der...
Du er vel trygda for tiden, er du ikke det?
Jo, sånn
halvveis. Eller det vil si du får ikke trygda, men du er formelt. Du har status som trygda.
Ja, eller jeg er litt usikker på hva jeg har status om nå,
ja.
Ja, ja, nå er jeg det blir en ny telefon i morgen. Men jo, jeg har alltid kalt det trygdedisken. Det er en kompis av meg som var trygda, som kålet det begrepet. Fikk masse kjeft på det på X for mange år siden, og bare dø, hei, hvis ikke jeg. For det var veldig slemt mot de trygde å kalle det trygdedisken. Det var stigmatiserende, og han bare, unnskyld, jeg er trygda. Jeg kaller det trygdedisken. Det kan jeg få lov til å gjøre det da, og da ble det litt sånn mye, og så ble trygdedisken etablert som et begrep.
Det er topp.
Mm. Men trygdedisken, på en halvpris, der ligger det, det er ingenting det ligger mer av der, enn sånn der veganerkost. Sånne veganerburger og veganerpølser. For det er jo ingen som vil ha det.
Nei.
Det er jo ingen som, altså butikkene får jo ikke solgt det. Og det går ut på dato, og det blir kastet i, så det er Oslo kommunes. Det er
veldig miljøvennlig da.
Ja, så det som er veldig miljøvennlig er å kaste masse mat, altså, for de får ikke solgt i butikken, men de får jo solgt det til noen kommuner som plikter å servere det. Men i praksis så er det ingen som vil ha det.
Nei. Hva er det vi kaller dette, Trond?
Nanny State.
Det er en samlet term for det. Denne spesifikke tingen er det du gjerne refererer til som en sånn nirvana-feilslutning.
Ja.
Den der ideen din, spesielt hvis du er politiker og du kan sette tvangsmakt bak deg, så har du en sånn idé om en sånn lysende by på bakketoppen langt, langt der borte, som du ser for deg at alt skal være perfekt, og så vedtar du alle tingene på veien som skal føre frem til denne perfekte skinnende byen i det fjerne. Ideen om at du kan gjøre dette som politiker er liksom den klassiske bjørnefjella de ramler ned i kontinuerlig disse sosialkonstruktivistiske politikerne. De som har en idé om at de skal kunne forme menneskene som lever i samfunnet i sitt eget bilde. Det en arroganse. Og en,
det minner meg jo litt om en teori. Kvinner finner den perfekte mann, og så begynner hun å bearbeide ham for å få han til å bli noe annet enn det hun fant.
Ja, og så kaster hun ham ut etter at hun har forandret ham.
Ja, fordi da
vil det blir veldig kjedelig.
Ja. Og sånn driver politikerne med også, men det litt vanskelig å kaste ut velgerne, så det får de ikke gjort.
Ja, de prøver jo da, valglov og
ja.
Tre iterasjoner nå, hvor de har gjort mer og mer for å få kastet velgerne ut av systemet.
Ja.
Eller i hvert fall velgernes innflytelse ut av systemet. Mer og mer til partiapparatene og mindre medlemsorganisasjoner. Dagens kosthold har da ifølge en MDG-er ufullkommenheter, fordi det slipper ut for mye, og det litt umoralsk, og stakkars dyra, og det 9 millioner grunner til at helst vegansk kosthold veien å gå. Og så kliner man til da med å bestemme for folk hvordan de skal leve livet sine. Og da får du fylt opp denne trygdedisken.
Du gjør det. Jeg flirer litt. Jeg kom over det bare noen dager siden. Det var samtidig som dette her dukket opp inni denne bakgrunnschatten vår. Så var det, jeg er sjokk, men jeg er jo selvfølgelig inne i sånne matgrupper, hvor forskjellige matretter diskuteres, og folk med oppskrifter, folk deler og deltatt, ikke sant? Ja,
bare for å presisere en ting da, fordi det kan jo hende lyttere ikke er oppmerksomme på dette, men Trond er en sånn matnerd.
Jeg er glad i god mat.
Ja, Trond lager faktisk god mat. Jeg er ikke sånn i det hele tatt. Er det pakket i plast og syntetisk og fort, så er jeg all in.
Ja, og der var det noen som delte bildet av en Nordfjord sånn kjøttdeig med grønnsaker i.
Mm-hmm.
For Nordfjord har begynt å lage sånn produkt. Det en sånn frossen pølse med blanding av kjøtt og grønnsaker, sånn 60% kjøtt, 40% grønnsaker, ferdig deig, ikke sant?
Ok.
Er dette godt? Kan dette brukes til noe? Og så det 100 kommentarer nedover, og av de så det ett menneske som sier, ja, den kjempegod. Resten sier at, helt ærlig, det der smaker og lukter omtrent som en blanding av vomm og våtfort og kattarri, liksom. Og det var ingen som ville ha det, ikke sant? Men produktet eksisterer fordi du kan på en måte, altså, signalisere noe med, da. Dette et sunnere og grønnere produkt og sånn, og det selvfølgelig grønne logoer på produktet og sånn. Så kan du selge det litt billigere, for det er sikkert billigere å male opp litt gulrot oppi der enn å male kjøtt. Men det er liksom, det forteller meg at når 100 mennesker sier dette her dette smaker som dårlig kattemat og oppkast, så er det ikke sånn, ok, Nordfjord har gjort det fordi at de lander på en måte i den der politisk korrekte siden hvor man må bare prøve å tilby noe alternativ som er politisk korrekt.
Du prøver å dytte ut, tilpasse deg det markedet du lever i, ikke sant?
Ja, og så prøver man å tilpasse seg det politiske markedet mer enn man faktisk prøver å tilpasse seg det markedet man selger til, da. Og resultatet jo at det ligger fullt av sånne kjøttpølser i denne disken, trygdedisken, ikke sant? Fordi vi ikke har det. Og så er jeg usikker, da. Hvor bra for klima er det å måtte kaste alt mulig sånn veganermat, produsere tre ganger massevis, og så kaste det, eller produsere i veldig... For produserer du lite, så blir jo kostnaden for å produsere det, og energiforbruket for å produsere veldig høyt.
Trond, du glemmer en ting her.
Ja.
Og det jo at vi lever i et samfunn som tar vare på deg fra vugge til grav.
Hvis du øvre middelklasse,
ja. Ja, men jeg mener, hvis du nedre middelklasse også, så blir du i hvert fall tatt vare. Du dør ikke i grøfta, liksom. Staten kommer inn, tar vare på deg. Og det innebærer jo at i veldig store deler av livet så er du i statens varetekt. Hva enten du har gjort noe gærent eller ikke.
Ja.
Staten tar vare på deg og tar også beslutninger for deg. Personer i statens varetekt fratas dermed en del grunnleggende personlig frihet og i og for seg kulturelle rettigheter, kan man si, gjennom rigide og byråkratiske regelverk. Mange sykehjem har strenge restriksjoner på alkoholservering eller mangler retningslinjer som sikrer de eldre retten til et glass vin til maten. Ofte begrunnet med HMS og fallfare.
Ja.
Fordi det jo slik at hvis staten har ansvaret for deg, så må man jo også gjøre det man kan for at du ikke skal falle. Eller
du har sett Landman-serien, har du ikke det?
Nei.
Og du har ikke sett Landman?
Jeg har sett noen klipp.
Ah, ok. Hun, fruen i huset der, hun er jo en sånn hjemmeværende som må ha et eller annet å drive med. Hun, ender, hun og datteren ender med å liksom, nei, la oss lage litt liv på gamle hjem i byen da. Så de begynner jo de begynner å ta med alkohol, og så skjenker de og lage leven der. Og det er klart, det kommer jo mye protest, men samtidig så ser du liksom at livsgristen til disse menneskene som bare sitter og rotner bort på dette stedet, den kommer tilbake igjen, ikke sant? Og da er det ikke måte på hvor livlig og levende det er. Og dette er, føler jeg litt, er litt samme greie da. Når staten skal ta vare på deg, eller kommunen skal ta vare på deg, så må vi passe på at ikke du får alkohol, for det har vi vet at det er veldig fælt. Så må du spise dette, fordi at det synes det er billig og riktig i henhold til våre skjemaer. Men det er ingenting som gjør livet ditt verdt å leve her da.
Nei. Du skal leve lengst mulig med lavest mulig livskvalitet. Det ja. Er greia.
Du skal være deprimert og medisinert.
Lenge.
Ja, det var jo, og dette er jo, har vi jo sett flere steder. Man har, det var noen som hadde noen forsøk hvor man begynte å lage maten fra bunnen av og lage ordentlig mat, og så kostet det. Det var ikke så mye, det var liksom sånn, i stedet for 40 kroner, så kostet det 50 kroner per middag eller noe. Prisen gikk opp, med litt. Og så viste det seg at, oi, nå ble det jo mindre medisinbehover, og de ble jo mer funksjonsfriske og vitale og det hele tatt, så nå kan vi droppe ned masse medisiner og sånn.
Det går på en budsjett,
det. Ja, og så var det feil budsjett. Det ble for dyrt. Selv om man sparte inn mye mer enn 10 kroner dagen per beboer på medisin, så var liksom ikke det, det var ikke de samme pengene. Så derfor så måtte man kutte ut det, og så bruke sentralkjøkken og få servert en sånn der deig, ikke sant?
Jeg visste jo ikke hva du skulle til å si nå.
Nei.
Men jeg skjønte umiddelbart mønstret her sånn, at det går på en annen konto.
Det gjør det.
Jeg har vært i offentlig sektor for lenge.
Ja, men du skjønner, du trenger ikke å ha vært i offentlig sektor, men jeg tror det hjelper. Da ser man det mønstret med
en gang. Jeg husker en gang for mange år siden, kom jeg inn, og så hadde en eller annen sjef da, hadde holdt en sånn der alvorstung tale om at nå var budsjettet strammet inn, måtte spare så og så mange millioner. Og det var ja, alvor. Ingen skal miste jobben, men nå skal livreima strammes. Og så tok det ikke 2 dager eller noe sånt. Det var liksom samme uka. Så kommer det 2 karer inn på kontoret mitt, og så sier de, ja, skal vi se, jeg kommer til å forstyrre deg litt nå, for vi skal bytte ut pulten din. Nei, jeg trenger ikke noen ny pult, og vi skal spare penger og alt, så det kan bare, det trenger du ikke. Jo, det er alt skal byttes ut. Alt, kontorstolen din og alt. Ja, jeg kan sitte på den jeg har. Det går fint. Nei, det kommer nye møbler. Og jeg løper inn til denne sjefen og sier, du, nå er det noen på kontoret mitt som prøver å bytte ut møbler. Jeg trenger det ikke, jeg har ikke bedt om det. Det er, jo, alt skal byttes ut. Nå hadde vi ikke dårlig råd. Nei, gå på en annen konto, dette. Det er altså så jævlig. Og det bare, jeg har vært i forsvar, jeg har vært i sykehus, jeg har vært alle steder. Det samme skjer alle steder.
Og så har jeg jobbet med kontormøbler, og vi hadde jo noen sånne budsjettgreier i forhold til det, hvor vi måtte regne på hvor mye vi sparte inn og sånn. For i privat sektor så regner man jo på sånne ting, lønnsomheten av ting. Og hvor lenge er dette siden du opplevde dette?
Det begynner å bli 20 år siden.
Ok, 20 år siden. Ja, da kan du regne at kontorpulten din, det var 15 000 kroner for å bytte ut den. Kontorstolen, det var 5 000 kroner til. Og så kan du regne, vi spørste litt hvor mye skap du har ved siden av. Dette er en sånn standard, så gjennomsnittlig arbeidsplasskontor.
Jeg praktiserte clean desk før det ble kult, så jeg trenger ikke noe skap.
Nei, men snittet på dette her da, lander på 3-24 000. Så den gangen de byttet ut dette, så brukte de da i den tidens penger en 3-24 000 per kontorplass, etter at de har sagt at de skal spare penger.
Jeg blir sprø. Men et perspektiv å ta med seg inn i dette da, for vi var over på det å leve livet i statens varetekt. Noen gjør jo det lenge på grunn av ting de har gjort.
Ja.
Så når du sitter i fengsel, da er du underlagt justisministeren. Og Emilie Enger Mehl i sin tid, da hun var justisminister, nektet å tilrettelegge for religiøst tilpasset mat, altså korser og halal og sånn.
Men det er det jo vært i fengsel i mange år.
Ja, men hun vil da ikke det. Hvilket betyr at jødiske og muslimske innsatte, de må over på vegetardiet hvis de skal leve opp til sine religiøse selvpålagte forpliktelser. Jeg er litt usikker på hvor mye staten skal strekke seg når det er selvforskyldt at du er landet i fengsel. Da må du, det er noe med det gamle begrepet vann og brød. At det,
ja.
Vet du hva, det er ingen som skylder deg all verden. Vi skal ikke sulte deg hjelm, men hold kjeften din når du er mett.
Men kan jeg fortelle deg hva som er praksis? Mm-hmm. Og jeg begynner å ane en større bilde av den praksisen. Fordi det er jo veldig, det er sånn at i det de serverer svinekjøtt, så vil muslimer få kylling. Det er i fengsel, og det er sånn det fungerer i dag.
Eller eventuelt special chicken, ja. Som da kan du servere det samme, ja, svinekjøttet.
Og så får du litt avhengig av hvor du er, hvis du er på en sånn, kall det korttidsplass da, sånn typisk 0-3 års soning, så er maten dårligere, fordi det er veldig, veldig mange av de har mat fra den gangen du hadde sånn typisk sånn egne fengsel for fyllekjøring og små slagsmål og sånn, som var sånn 0-60 dager.
Oh, ja.
Ja. Så det betyr at du, nesten alle må få sånn der ernæringstilskudd ved siden av maten, fordi maten har ikke nok næring i seg, nok vitaminer og mineraler og sånn. Dette er gjennomgående i norske fengsler, og norsk fengselsmat på sånne institusjoner den er meget begredelig. Det betyr at du får ikke noe helt kjøtt, så det er mart. Alt er mart eller et eller annet. Jeg tror det i løpet av mine 21 dager så fikk vi, det eneste nærmeste vi fikk helt kjøtt, det var sommerkoteletter. Det var liksom, that's it, ellers var alt bart og spedd og helt tatt. Men, et eget bol for alle som har religiøse årsaker, ikke kan spise ting som er svin. Så der ligger det kylling. Det betyr også at, og det kyllingen, det man egentlig gjør da, det er å ta penger som man skal bruke på mat på alle, så fordeler man og sier at vi må bruke litt mer penger på maten til denne gruppen, for at det er litt, den maten deres er litt dyrere, så da må dere som ikke har religiøse nykker, dere må spise litt billigere mat. Det vil si at, altså, det er feil å si at de som ikke er religiøse betaler for maten, for det er jo ingen som betaler for maten der, men du betaler for, altså, du får dårligere mat fordi at andre skal få annen mat da. Mm. Og det vil jeg jo ikke si er helt rimelig.
Nei, det kan du si. Men det du, og fengselssituasjonen er jo litt spesiell, men det er veldig tydelig at du er i statens varetekt. Men når du er i barnehage eller på skole, eller du blir gammel og trenger dette eldre sykehjemmet som du har betalt for hele livet, så kommer jammen disse her nanny state-politikerne og begynner å skal bestemme hva du skal få spise og ikke, og det er vegetarmat og ikke alkohol og bla 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 bla. Moraliserende. NTNU-professor Anne-Sofie Helvik og organisasjonen Aldring og Helse peker på at eldre tåler alkohol dårligere og anbefaler strenge retningslinjer for å hindre fallulykker. Og det kan sikkert ha mye for seg, det er sånn rent pragmatisk og faglig.
Men er ikke disse gamle menneskene i stand til å ta sånne avgjørelser selv da?
Det er noe med det, du har levd et helt liv, og hvis du vil ha vin til maten, så skal nå for faen ikke en eller annen nanny state arbeiderpartipolitiker bestemme at det får du ikke.
Nei, liksom, dette er voksne mennesker.
Go fuck yourself.
De kan bestemme selv. De kan få beskjed, du vet hva, denne vinen, den går veldig dårlig med medisinen du tar, eller du vet, og sannsynligvis så vet du hva det vil si å bli full. Det betyr at du faller mykere, for det er ingen som har overlevd styggere fall enn de som har vært så fulle at de ikke er i stand til å ta seg for. Det er det ingen tvil om. Dette er det forsket på.
Det bringer oss jo over til et unntak. Stovnerskogen, sykehjem i Oslo, som har en egen skjermet rusavdeling med 23 plasser. Her praktiserer man personsentrert omsorg, der alkoholavhengige eldre får rasjonert sine faste doser med øl eller vin for å sikre et verdig liv og unngå farlige abstinenser, i stedet for å tvinges til total avhold på sine eldre dager. De må i midlertid betale for den alkoholen selv.
Ja, det er jo ikke urimelig.
Nei, bortsett fra, og jeg mener jeg hadde jo min egen gamle far på hjem da, det siste året av livet hans, og det er klart, denne tanken om å betale selv, den er ganske direkte, fordi de tar 85% av pensjon.
Ja, altså, moren min bodde jo på en sånn korttidsplass. Mm. Der fikk hun beskjed om at altså, alt her, det er gratis, men du må betale selv for maten. Maten må du betale for, så den får du en regning på. Hun var der i 3 uker. Mm. Og hva tror du en mat i 3 uker kostet?
Ingen anelse.
6000 kroner.
Ja.
Altså, tror du de fikk så god mat? Altså, vi snakker en månedspris på 8500 her for mat. For 8500, så burde du, da burde du fått servert wagyu 2 ganger på den. Altså, men det er jo ingen fare for.
Ja, ja. Min påstand er at når du får beslaglagt 85% av pensjonen din, så betaler du faktisk selv.
Ja.
Så det der moraliseringen med at da kommer en regning på toppen eller et eller annet sånt nå, nei, fuck you.
Nei,
vet du hva?
La oss heller kutte, bare si at disse kan få det tax-free, da.
Jo, men vet du hva? Det er noe, ja. Det er uverdigheten i å bare bli lempet inn i et regime hvor du mister all innflytelse, også økonomisk, over ditt eget liv. Ikke sant? Du har igjen noen lommepenger, og så skal du, og så småligheten i at du skal betale for et glass vin på toppen av basistjenesten, som er priset på en måte som har ingenting med hva det koster å gjøre. Nei. Det er 85% av pensjonen din.
Ja, og så skal det sies at 85% klarer ikke å dekke en plass jevnt over.
Nei, nei, det er greit. Men,
for
det
må ha gjort dette systemet så dårlig.
Men la oss poengtere at man har betalt hele jævla livet gjennom trygdeavgiften for dette. Så vet du hva? Når du har tvunget folk inn i det systemet, så kan du ikke sitte der på andre siden og argumentere for at folk skal betale for det selv.
Dette minner meg, og dette minner meg om noe. Husker du, vi drev og mumlet om det på Lib, et prosjekt, ved å se om vi kunne ta noen gamle mennesker som bodde på aldershjem, og så heller selge de plasser på cruise, og teste de og sende de på cruiseskip. For der var liksom servicen var der, og de har lege og helsepersonal ombord, og all inclusive, så var dette billigere enn en gjennomsnittlig sånn plass. Da skal man drifte dette, kjøre, drifte denne båten, regnet på det.
Jeg tror kanskje han legen hadde fått mer å gjøre da.
Ja, han legen hadde fått mer å gjøre. Men på den andre siden så tror jeg kanskje servitørene og alle badevaktene hadde fått litt mindre å gjøre. Så det kan hende at det hadde gått litt opp og opp i her. Altså,
det er mulig. Det er mulig.
Det er ikke, og så blir sikkert omsetningen i barn litt lavere, da. Så det skal jo sies.
Så er det så jævlig dyrt å begraves også, så det der, hvis du bare kan kastes over bord når det er slutt.
Det vil jeg gjerne, hvis noen gidder å slippe meg i sjøen når jeg er ferdig. Det høres ut som en, jeg har sett sånn sjøbegravelse. Jeg synes det ser fint ut.
Ja, få med en liten stein i kista, så du liksom går nedover og ikke driver og dupper rundt i overflata.
Ja, ja.
For det blir jo, det blir jo et miljøproblem, kanskje, hvis det er mye eldre som flyter inn på strendene
og sånt. Fyll lommene mine med stein og sett fyr på kista.
Ja, det er
men
vikingbegravelse, ja. At noen skyter sånn flammende pil på kista di. Ja.
Men altså, men hele greia da, at du kan, altså, per plass på et sånt cruiseskip, du liksom, så er det prisen lavere for et sånt all-inclusive cruise, hvor du skal drifte en sånn båt som skal reise rundt på forskjellige hav med relativt mye bemanning. Og så er det billigere enn å drifte et norsk sykehjem. I mitt hode så er det et eller annet her hvor det er noen kunne lære noe av noen.
Sende norske eldre i sånn skytteltrafikk mellom Norge og
Bahamas
og Hirtshals.
Nei, bare veldig Bahamas.
Danske båt. Det er jo, da får du jo ordentlig tilbud også, ikke sant?
Ja, ja.
Sånn danske båtskytteltrafikk til du dever, og så blir du bare kastet i Skagerrak og får lempa på en ny ladning tilbake i Oslo.
Det blir så mye logistikk å sende det så kort. Send de på krus som går fra Oslo til Bahamas og tilbake igjen via Afrika og opp igjen, liksom. Så du får en sånn en måned på cruiseskip, og så kommer det til å koste, det koster det sikkert, får du sikkert en pris på 35-40 tusen. Men det er fremdeles billigere enn den sykehusplassen, for den koster jo, jeg tror jeg koster nesten 100 000 per plass i måneden.
Nei. Og så har vi er litt tongue-in-cheek her, sånn, fordi alle skjønner at ja da, du må ha noen sykepleier, og det er ganske tett oppfølging, og det, ikke sant? Så det er selvsagt ikke helt realistisk. Men det er en interessant juxtaposition.
Ja.
Det er, ikke sant? Vi får ikke all verden ut av kostnaden for de sykehjemsplassene vi har i dag, og jeg tør antyde at det samme gjelder barnehager, og det de har til felles er at offentlige finansierer begge.
Nå hørte jeg, apropos barnehager, hun KrFU-ungdomslederen, hun uttalte altså en pris for ettåringer i barnehage per år, totalpris på 400 000 kroner.
Ja, fordi hvordan er det der da? Ikke sant, du har en sånn der snittkost på, for mange år siden så regnet jeg ut at det var 16,5 eller et eller annet sånt nå, i snitt på tvers av alle aldersgrupper, men det er veldig mye høyere for småbarn, og mye mindre for eldre barn. Og 16, da er du liksom på, og det er 6-7 år siden jeg hadde det tallet.
Ja.
Og da er du på 200. Nesten 200 000 da.
Ja, godt og vel.
At det har doblet seg til nå, eller ikke doblet seg, men at hvis du tar med den faktoren med småunger,
Første året var liksom da 400 000. Jeg skjønner ikke hvordan det kan bli så kostbart å ha disse små barna liggende i en barnevogn. Du må jo, altså foreldrene må jo stille med alt av klær og bleier og barnevogn og alt som er, så de skal jo bare krabbe rundt på gulvet der, legges til å sove en time midt på dagen og...
Ja, men det noe sånn formal krav til bemanning og til ditt og datt. Jeg vet da faen.
Jeg har prøvd å løpe etter unger som ett år gamle, og så har jeg prøvd å løpe etter unger som tre-fire år gamle. Jeg kan love deg en ting. Jeg trenger flere til å hjelpe meg for å løpe etter de som tre-fire.
Mutteren fortalte meg en historie på et tidspunkt, fordi hun var da hjemmeværende med meg der. Det var på slutten av 70-tallet da.
Ja.
Og det var liksom, jeg var visst ikke beste ungen å ha... Men i hvert fall, hun hadde liksom tenkt at «Ah, faen, jeg må på do!» Så hun liksom hadde tenkt at «Jeg plasserer drittungen midt på gulvet, og så går jeg på do og tisser, og så satser jeg på at det går bra». Det gjorde det ikke. Fordi mens hun hadde vært ute, så hadde, og da er det sånn «Jeg kan ikke gå, ikke sant?» Det er sånn der krabbeunge. Jeg hadde klart å finne en krakk, dyttet bort til kjøkkenbenken, klatret opp på den, og videre opp på kjøkkenbenken, og ned i vasken, og satt på vannet.
Ja.
Jeg hadde satt på kaldt vann da. Så da hun kom tilbake, så satt jeg opp i vasken med vannet på. Og hun liksom, bra drittungen, ikke satt på varmt vann. Men hvor lenge var jeg borte? 1 minutt? 2 minutter?
Ja.
Jeg kan aldri gjøre det igjen.
Men nå skal jeg ta og regne på dette for deg. Så at du og jeg finner ut at vi skal passe på 7 barn sammen. Så da har vi 3,5, ikke sant, hver. Da kan du regne. 400,000, 800,000, 1,2 millioner, 2,4 millioner, 2,8 millioner.
Hvis, ja, vi skulle passe noen unger for det, vi.
Ja, i ett år. Eller 11 måneder. Vi tar en måned ferie også. Fri jula. Og,
i en måned?
Ja, sommerferie pluss...
Ja, det blir flere måneder. Jeg tror ikke de der barnehagene er oppe i...
Jo, han er oppe stort sett, så er de oppe... Så du har en måned ferie i de, og så er det pluss høstferie har de gjerne litt av noen av de. Og så er det stengt hele jula, og så er det stengt gjennom påsken, ikke sant? Så du får 6 uker til sammen, da. Så vi sier at 10,5 måneder, så må vi passe på 7 drittunger fra 10 timer om dagen. Jeg synes dette høres ut som en ganske lukrativ butikk. Jeg skjønner jo hvorfor en del private hadde lyst til å tjene penger på dette.
Det må være greit så lenge vi ikke gir remis i hvert fall.
Ja.
Men
det er kanskje derfor vi ikke kan gjøre denne jobben.
Ja. Jeg tror vi er drittunger selv. Vi er sånn i opposisjon til staten.
Ja, og vi hadde fôret små unger med is, vet du.
Og de hadde fått så mye is, vet du.
Ja.
Men sånn blir det ikke.
Nei.
Så vi får la folk tygge på den, og så snakkes vi vel ved en kommende episode, tenker jeg.
Til neste gang. Ha en fortreffelig dag.
App, app.
Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Afuera! Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.